Euskal Udalekuak, Euskara, Feminismoa eta Auzolana ardaz ditun proiektu autogestionatua da. Martxoaren batetik aurrea izen emateko aukera zabalduko dute. Proiektua ezautzeko bertan voluntario lanian dabilen oihartzar bat gonbidatu dugu. Leire Ibarguren, egunon?
Kaixo, egunon.
Zer moduz?
Ongi, ongi.
Zer iruditzen hemen irratian eta pixkatu urduri onora zaude?
Bueno, plazerra da proiektu hauek iratirak realizatia.
Ze, ongi, bagu ere poza hondiz, jaso dugu zuen deialdia, eta esan genuen, bueno, oihartzuaren bat ibiliko da noski, eta noski bai ez, bueno, Leire, ez de horri. Eta konta egozu pixka bat, Euskal Udalekuetako voluntario zaitugu, noiztik zabiltza bertan lanin?
Ba, udara hontan ningotu, la urte, bana biela.
Eta, bueno, nola ezagutu zen itun, edo pixka zein da udaleku okin duzun harremana?
Jo, ni egia esan txikitan beti jun izan az udalekuta, minio ezagueta, enitun ezagutzen udaleku hauek. O entzunak igual, banitun Goñia, Baigar, Bernedo eta, bino baukidut gertuko jendia anibili dena Bolondres baita ere. Ta ez hitzaile sartu nahi izan unean, begirale biltzen hasita, gomidatu ziaten eta antxen gantxatu nintzen.
Bueno, eta zer da gehien hola erakarri edo atentzia deitu zizuna Euskal Udalekuetan?
Jo, ba, izugarri aitentzait hainbeste jende egotea prest, bo Londres honetan lanian aitzeko jakinda, ba, udaran lanin dezakezula kobratuta ez hitzaile izan ta. Ta niretzako nabaritzen da bo Londres gabiltzala, goguakin juten gala ilusioakin, ta aur bezala ibili nintzenean bere garaian, udaleku, ibili nintzen udalekutan ez hitzaileak bolondresak ziren, eta honetzako asko nabaitzen da pasioakin iten dutela lan.
Zertan bai pasioa eta zertan gehiago esango zenuke ezberdintzen dela voluntarioa itzia o soldatapian?
Jo, ba, iritzen dut baita ere dena auzolanean iten dugula eta proiektua oso barrutik ezagutzen zula, ze azkenean bazabiltza etxia beha zaintzen, bazabiltza antolatzen, bazabiltza komunikazio kanpainan, guk sortzen txugu jokuak, guk sortzen txugu egunak, guk ematen jogu forma udalekuai behai. Orduan, nazi bililanian soldatapian udaleku batzutan sekula binon, iruitzen zait azkenean dakazula aukera hoi, zuk nahizuna lantzeko, nahizun moduan, eta aukera ematen dula dena gertuagotik ezagutzeko.
Eta erabiltzaien ikuspegitik, ze uste duzu aportatzen diela pixkate autogestioan edo Bolondres lan honek?
Jo, alde batetik bai oinarri batzun gainean sortzen dela udalekua, eta bestetik bai ekonomikoki azkenean guk kobratzen ez dugunez erabiltzen da ordaintzen den diru hoi, ba, mantenurako, janarirako eta gastuak kubritzeko, binon ba, ez bestelako olako prezio batzuk.
Ze agian hori da, ez? Zaugarrietako batez udalekuak, bueno, nahiko garesti edo izaten diala edo, bueno, ez? Hortan beraz ere beste ezberdintasun bat, eta nola sortu zen Euskal Udalekuok, zein da sorrerako testuingurua pixko bat?
Jo, bere, bere garaian, 20. mendian, 2. erdialdi hortan sortu ziren koloniak, zielakoak, euskeran aisialdi eskaintza, barkatu udaran aisialdi eskaintza bat emateko, eta 1760 hamarkadaren guruan ikastolen mugimendutik ikusi zen behar bat bazola kolonia horiek euskera hutsean sortzeko. Eta hasi ziren sortzen ba, udaleku batzuk, euskeraz, sortu ziren lehenengoak 1765 intzien barrian, eta gero 1765-1765 bitarte hortan leku desberdinetan juntzen iten, pixkat hortik abiatuta euskerazko aisialdi bat eskaintzeko udaran, minioia ikastolen mugimendutik kanpo. Eta gero ja, 1765 Bernedon eta Abaigarren sortu ziren, ja horregon kortu ziren etxe banatan, eta pixka beranduago 1760 Goñin. Eta bueno, ba, urten 50. urte horrena ospatzen aiga, Bernedon eta Abaigarren.
Orduan, aipatzen duzunagatik eta ongi ulertu badut, duela 50 urtetik funtzionamendua hau da?
Bai.
Orduan sortu zen, pixkate ez, euskalgintzan behar batetik edo ez, aisialdi hori euskeraz eskaintzeko behar horretatik, eta latxe egiten du?
Bai, eta orten 50. urte hurrenan festa bat ingo dugu barura behirakoa, eta gonbidatu dugu 50 urte hauetan egon den Bolondres guztiak.
Aha.
Parte hartzea, bai.
Eta noiz izango da, bueno, barne maiakoa da, orduan ez dugu zertan jakin, ez? Ekainan ingo dezute, ospakizuna, zeharra, Leire. Eta bertan, orduan, zaudeten guziak, zer eragile mota zazte dena norbanakuk?
Bai, da, azkenean, ezitzaile lanetan ibili nahi duen jendia, bai, sukaldari, begirale, eta pixkata, hola, agozako kontaktuan bidez, egia jende asko berdela holako proiektu bat aurrera eramateko, eta orduan, ba, gure inguruko jendean animatzen dugu, eta egia, gure inguruko egre ikusten duten ez gu zelatu suagan da, zen bat bizi dugun hau, basatu de jo, ba, zerbait eukiko gu.
Ordu, bueno, ez, kampaina ere itxenen lehenu aipatu duzu komunikazio, ez, importantia, holako proiektuk aurrea ateatzeko, eta norbanaku jende asko aipatu duzu, nola daude antolatuak, Euskal Udalekuok?
Ba, aipatu ez dela hiru etxetan antolatzen ga, Bernedo Nabaigarren ta Goñin, eta etxe bakoitzan txanda desberdinak jugu. Orduan, guk adibidez, Bernedon lau txandak jugu, eta antolatzen ga, ba, txanda bakoitzan mailan lantaldiak jugu. Ba, egun bakoitzan antolatzeko lantaldiak, sukalde lantaldia, eta balakoak. Gero, etxe bakoitzan txanden artian ebai antolatu behar dugu. Ba, adibidez, Bernedon etxea mantentzeko do obra lantalde bat, topapelegoa eramaten duen beste lantalde bat, protokolo bat sortzen den lantalde bat, eta gero, badaude, beste lantalde batzuk dienak hiru etxien mailan, Euskal Udalekoen mailan, ba, komunikazioa den bezala, edo formakuntzena den bezala.
Claro, aipatze duzu, hola, ez, ja, bueno, 50 urteko ibilbidea, bueno, ez dala bide motxa, eta zenbat pertsona izango zazte guztira edo etxe bakoitzin?
Ez dakit, guztira esaten, minio, asko, gure txandan adibidez urtero 24 ezitzaile joaten ga, Bernedoko lehenengo txandara. Eta Bernedoko lau txanda, Baigarrek beste hiru, eta Goñik beste hiru. Orduan, asko.
Orduan, igual biderkatu aldugu, 25 bat
bai, lagun, txanda bakoitzean ez doko kopuru bera, ba, aur kantitatea bueno. Aztelako iguala, minio, bai, asko.
Baina, 300 persona inguruko bai, lantaldea bai, izan daiteke, orotara. Eta hori beraz, eskaintza, udari dagokionez bai. Udalekua, baina zuek urte osoan zehar lanin.
Bai, noski, udaleku bat antolatzea ez da udako lan utxa, urte osoko lana dakar, eta hor gabiltza, bai, antolatzen, ba, oantxe izen emateak, gero aukeraketak, ba, oi, etxean zainketa, antolatu berdia amabostegun, ba, egitaragua, janaria, lan handia, eta azkenean, ba, hortan gabiltza mantentzen dugu urte osoko lanan.
Formakuntzak ere aipatu dituzu, ze formakuntza klase izaten dira, o pixka ze perfileko jendia biltze zate hor?
Bai, ba, saiatzen ga, gure lanketa batzuk egiten, oi, oinarri batzun gainean eraikin nahi dugun hontan, ba, adibidez, inizan dugu irulekin formakuntza bat, ba, legediena, protokolo bat sortzeko eta bestelakoak, aurten ere aurre ikusten da barrazakerian inguruko formakuntza bat. Azkenean, juten gai ikusten ze gaien inguruko interesakagun edo ze gaitan sentitzen dugun ba, formakuntza bat jasotzeko beharra, eta normalian ba, laguntza esternoa jasotzen dugu formakuntza horiek antolatzeko, eta urtxe juten ga.
Eta beraz, hoi dena, urte osoko lan hori finantziatzen da, udaleku hauen bidez, ez? Hoi da zuen diru iturria, edo proiektuan diru iturri nagusia. Bueno, zerbait hola nabarmendu nahiko zenuke, 50 urteotako ibilbidea, edo pixka nola izan den evoluzioa, edo zerbait aipatu nahiko zenuke?
Jo, nik, karo, parte hartu dut azken laburte hauetan, minio bai entzun dut proiektua behare asko aldatu dela, eta azkenean magizartea aldatzen den bezala, ez? Pentsa, 50 urteetan zenbat aldatu dien gauzak, eta adibidez, feminismoakiko eta komentatzen dute ba, gure txandaki ezarri, eta jo, leno nola iten genuen hau, edo nola planteatzen genuen egun hau, edo nola, bueno, ba, gure aurreak aguz, oi formakuntza horiek hortako ere balio dute, eta espero dut aldatzen jarraituko dela.
Eta erabiltzaile bezala ere egontzea udaleku hauetan, ez baina antzekoren batean?
Bai,
aha.
Bai, bai. Eta gila da, ez hitzaile da biltzan asko, ibilitakoa gela aur, eta denegotzen dute, ba, igual gu Bernedon iritzen gamino, jo, ba, Goñira jo nintzen eta izan, eta oso markatu dute.
Eta zena barmentzen dute? Zeratik hueltatu dira orain beste toki batetik ez hitzaile tokitik?
Esaten, ez dakit.
Zer lotura sortzen da horrez?
Udaleku itxi batzuk ja badute intentsitate bat, badute, jo, sudarako 15 egun pasatzia beste 89 ume eta 24 ez hitzaiekin bada, osea, badu eragina zure bizitzan, eta ezagutzen zuen jendia, eta lagunak, eta jo, asko batzuk ere, sartzen dira ez hitzaile, eta kointziditzen dute ez hitzaile, bere garaian aur bezala eontzen jendia.
Ah, bai.
Eta jo, polita, bai.
Ze konexioak, ez?
Bai, bai, bai.
Eta ze lotura, ez? Eta ehun bat aur, aipatu duzu,
bai.
Nondik heltzen dira aurrak, Euskal Herri osotik?
Bai, ba, bai, bai, eta hoi da gure helburu nagusia, saiatzen ga komunikazio kanpainakin bereziki Euskal Herriko txoko guztitara iristen, eta egia da, ba, badaten gatik, eta jo, gero kokapena gatik ere bai, badugu etxe bat Araban, eta beste bilen Nafarroan, eta saiatzen ga, pixkat, Euskal Herrian leku guztitatik aniztasun bat bilatzen ere bai, kontziente izan, eta ba, adibidez iparaldeko gaur asko gutxi egiten dugu, bat data aldetik guri adibidez uztaila hasierako delako eta ez dielako ondo koinziditzen kurtsoekin, eta kostatzen zaigu, ez da erresa, osea gila gero proportziotan gipuzkoar edo bizkaitar eta erabar gehiago bat jugula. Mm-hmm. Binon, bai, gure helburua da urtero, ia iristen gantxoko guztitara, hortxe gabiltza kartelak pegatzen erritxikienetan, bai?
Feminismoa eta auzolana hartaz ditun proiektu autogestionatua. Hoiek aldia proiektuaren hiru zutabe nagusiak.
Bai, eta euskera aipatuko nuke ere bai noski. Ba, hoi aipatu dugu bezala hortikan sortu zelako pixka, mino gero, jo, ba, saiatzen gaba, adibidez ekologia bat sustatzen, esanet. Oinarriak bai, igual definitzen dutenak hoiek izan daitezke. Binon, jo, adibidez arrazakerian lanketa bate bai, nanistasuna, inklusioa, zaintza.
Eta udako eskaintza hiru tokitan izaten da, ze hiru herri dira, bi Nafar esan duzu?
Bai, Abaigar eta Goñi, dira Nafarroan daudenak, eta Bernedo da Arabandona.
Eta zergatik hiru herri hauek, ze beti hiru tokio itaiten duzu ez da?
Bai, jo, bau, oza, badatorkigu historikoki ez, daipatu ez dela horra asisten, eta hortiugu etxiak, bai.
Eta etxe horiek zer dira udal eraikinak edo horretarako eskaintzen dinak edo esan nahi dut zer dute berezi hiru toki hauek urtero hor izateko?
Ja, ba, hitzartua dakagula guk Bernedon adibidez udalakin hitzarmena egiten dugu bost urtero eta joten ga hoi berritzen eta jo, guk zaintzen dugu etxe hoi, guk dakagu udalekua montatua, dugu muralakinak, dakagu dena prest. Orduan, bueno, nik uste herri horientzako ere politia dela, udaran, don, bizioi...
Kristo mugimendua. Erki. Eta martxoan batetik aurrea izen ematea zabalduko zute.
Hoi da.
Zein izango da, uda honetako eskaintza zehatza, ze aukera ongo dia, garai eta urte tarte ezberdinai dagokiez, kontatu bitxoan.
Ba, txanda desberdinak daude eta etxe bakoitzean ez doaz orden berian. Binon, zazpi urtetik ama zazpi urte bitarteko aurrak aurrek hartzen dute parte. Mm-hmm. Ta datak desberdinak dira, orduan, zure adinan arabera begiratu ezakezu ze etxetan zedatetan juzun txandak, web horrian ondo jarrita daude, bino Bernedok lau txandatu, Goñik hiru eta Abaigarrek hiru baitare. Ta uztaila hasieratik, Abaigarreko ekainan 30-etik, abuztua bitarte egoten dira txandak. Orduan, ba, inberdena da web horrian begiratu adina eta datak nolako intziditzen duten. Mm-hmm. Ta horren araberako izen ematea egiten.
euskaludalekuak.eus.
Hoi da.
Orrialdean dago informazio guztia izen emateko zein bar da leire.
Izen emateko web horrian sartu eta bete berda fitxa.
Vale, ta, online inbar dagoen, bai, ez dago beste modurik, edo telefono, edo posta elektroniko, edo?
Web horrian telefono zenbaki bat dago, arazoikongo balitz telefono horretara deitu, bino prinsipioz nik uste web horri bidez erraixa dela izen ematia, bai.
Tarifei buruz aipa dezakezu, kontuan hartu ze autogestionatua dela, proiektua, eta gutxigo erabera, ama bostaldi batek, edo pixkatze ze eskaintza izaten duzue.
Bai, tarifak prezio aldatzen da noski estantzian denboran baitan, badibidez.
Iraupenan baitan, ez da?
Hoi da, badibidez, gure txanda ama bostegunekoa izanik 350 eurokoa da tarifa. Bino, adibidez, Bernedoko hirugarren txanda 150 eurokoa da, orduan aldatzen da.
Vale.
Bai, estentzaren baitan.
Noiz arte, ongo da pia izen emateko?
Ba, izen ematia zabaliki goten da bete arte, txanda bakoitza bete arte, eta ikusi daiteke web horrian.
Nola dijun betetzen?
Bai, ez noizten denian txanda bat, irikiko da, eta web horrian jungo da jartzen noiz izten den. Bino, bai, mantentzen da denbora gehiago, eta gero nik uste apirila aldea zabaltzen dela, ateatzen dela zerrenda.
Onartuekin edo ados, eta azkar betetzen da?
Betetzen dira, gure bai. Egia da txandan arabera ere desberdina dela, ba, gure txandan amarramabi urteko gaztetxoak izan da, eta ustaileko lehenengo amagostalia izan da, asko betetzen da, eta urtero aukeraketa bat inberri izaten da aurrena. Nio, adibidez, ba, 6-8 urtetarteko aurrai, ba, lehenengo aldia izaten normalen txetik atetzen dien, eta txanda horiek gutxi betetzen dira. Nio, bai, aurrasko ukitzen jogo.
Eta, esan dugu, informazio gehiago nahi duna kortxe dakala web horria, euskaludalekuak.eus, ze esango zen iok, zalantzan don norbaiti, edo irrikitan, edo pixkat kuriosidad sortzen diona, nola animatuko zenuke parte hartzea?
Jo, niretzako zoragarria da guk, zitzaile bezala ere, zenbat bizitugun udaleko horiek, eta ze ongi pasatzen dugun, animatuko nuke zitzaile izan nahi du norore etortzeko eta animatzeko euskaludalekutara. Ta aur bezala, nire udalekuen esperientziagatik da ikusita aurrare hasieran deserosogo dauden aurrak edo olako gogua ez duten aurrak gero nola pasatzen zaizkien 15 egunta nola bukatzen duten txanda etxea itzultzeko gogoi gabe animatuko nuke ondo guztia etortzen.
Ba, Leire Ibarguren, mila esker tartetxoenen gatikan eta naizeten arte.
Eskerrik asko.
Que ya ríe.